Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Aș apăra onoarea pentru mulți domni și bărbați din secolul modernității românești, rămânea o alternativă des întrebuințată. Fie cu spada, cu pistolul, uneori cu pușca. Rușinea, plata pentru știrbirea onoarei, a respectului de sine, a înregistrat violențe numeroase în spațiul românesc, chiar dacă acest, să spunem, împrumut cultural, pătrunsese la noi destul de târziu. Injurii, aprecieri negative, colportări de știri false, adulteri, răzbunări, iată motivele cererii și oferte în materie de satisfacție personală. Se derulau în principalele orașe acțiuni de conservare a onoarei ca ultime semne ale unui cavalerism întârziat și citadin. Destule cazuri au fost consemnate în dreptul oamenilor politici. Vă puteți închipui ce pasiune dovedeau aceștia când încercau să-și promoveze ideile politice sau riscau să rămână fără auditoriu? Astăzi, onoarea ca definiție și mobil se instrumentează în fața magistraților, fără a mai avea farmecul de odinioară. E adevărat, un farmec cu costuri destul de mari pentru cel care pierdea duelul. Partea istoriei sociale, cu multe abordări multidisciplinare, am ales să vorbim astăzi despre duel, onoare, bărbăție în istoria modernă a României. Invitat este domnul dr. Mihai Kiper, istoric, cercetător la Institutul de Istorie A de Xenopol din Iași. Această ediție se împlinește prin bunăvoința și priceperea colegilor noștri de la Radio Iași, care ne înlesnesc transmiterea în format duplex. Bună seara, domnule dr. Mihai Kiper!
Bună seara, bine v-am găsit!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Folosim ca prolog sonor un scurt fragment din filmul Doi vecini, anul de producție 1959, regia Geo Saizescu, interpretează în ordine Nineta Gusti, Grigore Vasiliu Birlic, Carmen Stănescu și Ion Lucian.
Dacă nu te duci să-i tragi două palme ofițerului și ofițeresei lui, nu meriți numele de bărbat. Cum mai zici?
S-ar putea, dar să mă mai gândesc.
Nu mă mai iubești, nu mai zi la mine, nu mai zi la...
Da? Bine, hai să vezi de ce sunt eu în stare.
Cum, nu te duci?
Ba da, îmbată.
Atunci ce mai stai?
E bine așezată cravata.
Este.
N-am nicio scamă pe mine.
N-ai.
Îl distrug. Un singur lucru mă tem, să nu-l omor. Am o mână grea. Din care cauză m-am ferit totdeauna, de scandal.
Să știi, nu vreau să aud nimic. Ești un laș, 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 lașule.
Te rog, Cloclo, să fii rezonabilă și să-ți retragi numai decât cuvântul. Cât despre domnul de vis-a-vis, ai să vezi imediat ce o să îi se întâmple. Intru peste el.
O secvență din filmul Doi vecini, 1959, cu actori foarte bine cunoscuți, unora dintre dumneavoastră. Revenim în studio la București, dar și la Iași. Invitat este domnul dr. Mihai Kiper. Domnule Kiper, ați putea oferi o definiție nuanțată a cuvântului, dar și prețiosului avut masculin, onoare, onorabilitate?
Onoarea este ceva foarte evaziv. Nicăieri nu găsiți o definiție foarte exactă. Deseori am întâlnit juriști care se întreabă unde este statuat într-un cod juridic, într-un cod penal, într-un tratat de drept, unde este statuat acest termen de onoare. Și răspunsurile au foarte diverse. De fapt, onoarea se referă la foarte multe lucruri în același timp. Se referă la educație, se referă la diferite repere morale pe care individul și le însușește în decursul vieții, se referă la un anumit tip de spiritualitate, la un anumit tip de conduită masculină și așa mai departe. Onoarea și-o cultivă fiecare în raport cu propria imagine de sine. Nu există un reper la care se raportează, să zicem, marea majoritate. Fiecare este în măsură să-și cântărească, să-și măsoare, să-și aprecieze care sunt temele sensibile la care se simte insultat.
În vremea despre care vorbim, jumătatea secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, onoarea constituia totuși un criteriu selectiv pentru o ierarhizare socială? Adică unde găsim exprimarea onoarei? O găsim în lumea înaltă sau avem exemple și chiar din rândul oamenilor?
Fără îndoială, onoarea este legată de elită. Adică la nivelul maselor, la nivelul popular, avem o societate în fond rurală puternic. Până la 1900, când avem un prim recensământ, practic 10% din populația țării trăia în medii urbane, citadine, unde putem vorbi de o socializare burgheză, unde sunt cluburi de discuții, unde oamenii interacționează în spirit modern burghez. Prin urmare, onoarea nu este o temă de discuții, de dezbateri în alte medii decât în cele citadine urbane burgheze.
M-am întrebat, domnule Kiper, după ce am citit câteva pagini din cartea dumneavoastră, un volum editat de editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, O societate în căutarea onoarei, Duel și masculinitatea în România, 1859-1914, dacă duelul a fost un moft, un împrumut cultural din Occident sau o practică socotită naturală și justițiară a protejării onoarei bărbatului.
Duelul este un ritual de demonstrare a onoarei personale, de fapt un aspect tipic al cuplării la spațiul cultural european. Studiile etnografice și documentele nu menționează asemănări cu tradițiile occidentale, adică nu avem printre năravurile tradiționale ale moldovenilor, cum scrie Dimitrie Cantemir, vorba de duel. Este o consecință a civilizației turco-fanariote. Dar destul de rapid, numai câteva zeci de ani, elitele românești își însușesc această modă apuseană. Demnitatea și respectul persoanei într-un sens foarte larg sunt cele clamate de afacerile de onoare, rezonează îndeaproape cu descoperirea valorilor civice și cu construcția unei sfere publice moderne. Cultura europeană în materie de onorabilitate a avut la noi un intermediar puțin discutat, ofițerul rus sau aristocratul rus. Duelul a intrat în țările române grație ofițerilor ruși, dar a mai fost favorizat și de bulversările produse în timpul Revoluției de la 1821, când numeroase familii buierești au intrat în atmosfera provocărilor și afacerilor de onoare la Chișinău. Acolo, de exemplu, o parte din protipendada ieșeană a interacționat cu celebrul poet Pușkin, care a și provocat de altfel câteva figuri ale înaltei societății moldovene. O a doua filieră este cea a fiilor de băieți plecați la studii în apus. Așa numita peregrinație academică a fost un fenomen de prim ordin în racordarea la Occident. S-au dus să învețe medicina, ingineria, dreptul, științele, dar au preluat inevitabil și obiceiurile, concepțiile din societățile studențești unde au activat. De multe ori, informarea personală, societățile studențești dueliste au avut o influență mai importantă decât curicula universitară. Studenții români spun că a fost o școală a caracterului, a manierelor, a gândirii, a unui tip de autocontrol în care se nasc stima, considerația, respectul pentru celălalt. Concepte care pot fi transferate apoi ideilor politice. La întoarcere, acești eroi civilizatori s-au întors și au bulversat obiceiurile. Foarte mulți dintre pașoptiști, de exemplu, cum ar fi Costache Rola, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Cristian Tel, Cogălnicianu, Bălcescu, frații Golești, chiar Bolintineanu, au avut afaceri de onoare. Literatura de cap și spadă, foiletoanele de presă pline de subiecte romantice. Ele și-au pus amprenta asupra codului de onoare prin faptul că o parte a vieților a fost construită în funcție de convențiile literare franceze. Deci, onoarea trebuie privită ca un sentiment moral de factură occidentală, drept un import ideologic și mai ales un comportament moral occidental. Retorica și presiunea normativă a onoarei trebuie plasate pe o scară a influenței transformării societății românești în aceeași clasă de aculturație și impact cu pătrunderea ideilor politice liberale, cu a capitalismului în economie, ori a sensibilității romantice în literatură.
Să nu uităm, domnule Kiper, cumva una dintre condiționalități când vorbim de onoare și duel, să nu uităm despre femeia din societatea românească.
Oh, da, aici e o chestiune și de percepție literară, de fapt, de influență literară.
Ați vorbit de lectura romanelor sau foiletoanelor pariziene.
Să știți că nu amorul a fost una...
Și interesele constituiau motive de duel între bărbați. Dacă
evident,
două doamne se certau între ele, pe, sigur, o miză foarte mică sau aproape imposibil de judecat astăzi, ieșea de un duel.
E greu de spus, adică multe dintre amănuntele duelurilor au fost prezentate sub forma unei ofense, unei vorbe aruncate, dar nu se pătrunde în relatarea cazurilor foarte adânc în biografie cărui duel. Adică avem și suficiente cazuri de adulteri, să zicem.
Dar n-au fost așa multe din statistica pe care noastră o prezentați.
Nu, maxim 1-2%. Da. Deci, practic, adulterul era o chestiune înjositoare pentru un bărbat, încât acesta prefera o procedură accelerată de despărțire, de divorț, decât să fie acoperit din nou de rușine. Da. Să
cel mai mare câștig al Revoluției franceze, evident.
Exact.
Da. Ne putem întreba, domnule doctor Kipper, din ce se luau la harță doi bărbați? Am descoperit că o singură femeie a fost implicată într-un soi de duel, sau mă rog, o contradicție care n-a ajuns la o finalitate pe care o cunoaștem de a se duela.
Nu. Sunt mult mai multe cazuri. Da. Deci eu acolo m-am prezentat pe scurt amănuntele, însă vă pot menționa două cazuri foarte interesante petrecute în perioada interbelică. Deci avem un caz foarte drăguț în 1933.
Da, se leagă și de emanciparea femeii, totuși.
Exact. Da. Când Anibal Teohari, de origini boier din Romanați, șeful clinicii terapeutice din Spitalul Brâncovenesc, la care se tratau marile personalități ale timpului, trăiește momente tragice spre sfârșitul vieții. Olga, o soție mult mai tânără, îl înșeală cu un locotenent la moșia acestuia de la Valea Călugărească. Pentru că a vrut să fie cavaler, Teohari trimite locotenentului martori doi generali. Pentru a scăpa pe Teohari de o moarte sigură, fiindcă se duela cu un ofițer, martorii celor doi convin să folosească gloanțe oarbe, fără ca acest lucru să fie dezvăluit dueliștilor. Într-un final, Teohari află adevărul și cu nervii zdruncinați se sinucide câteva zile mai târziu. Un alt caz interesant este cel al pictorului Teodor Palladi, prezentat un muschetar întârziat, cu multe dueluri la activ. În 1898 se îndrăgostește de Jean Ghica Brigatier, soția diplomatului Constantin Diamandi. Relația celor doi este descoperită, iar Diamandi îl provoacă la un duel de exterminare, adică până la moarte, cu pistolul. Palladi îndură hazardul morții în trei reprize. Primul glonț i-a trecut foarte aproape de ureche, dar el nu a tras. Nu-l atinge nici al doilea glonț pe Palladi și se abține să apese pe trăgaci dintr-un sentiment de vinovăție, nu doar că rupsese o căsnicie, dar adversarul său avea și trei copii. În final, Palladi pleacă cu soția lui Diamandi.
Vedeți ce purtare extraordinară.
Extraordinar, da. Dar motivațiile amoroase în materie de duel sunt, cum spuneam, foarte reduse. Duelurile care au implicat femeile s-au disputat nu pentru a câștiga sentimentele unei femei, ci mai degrabă pentru că bărbatul își asuma responsabilitatea pentru onoarea anumitor femei din viața lui, incluzându-o pe aceea pe care putea să o curteze. Deci existau mai degrabă dueluri de responsabilitate, nu de iubire. În ciuda aparențelor romantice aflate la baza duelului, provocatorul acționa deseori din ceea ce credea el că reprezintă datoria de gentilom, de gentleman față de femei.
Cu un ajutor mediat de colega mea, Mirela Băzăvan, aflăm direct de la sursă motivele și comportările bărbatului român cu ceva vreme în urmă de la domnul profesor dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, a cărui memorie, dar și al cărui har de a povesti, ne poate înviora oricând.
Dumneavoastră ați scris despre boierii de viță veche, ați scris și saga Bălăcenilor și vă invit să compuneți pentru ascultătorii noștri portretul unui om de lume de la sfârșitul secolului al XIX-lea, o epocă în care, de bună seamă, eticheta și bontonul aveau caracter de lege.
Noi am trăit în spațiul oriental, în Imperiul Otoman, cultura noastră era de tip post-bizantin și influențele occidentale au venit mult mai târziu decât în rest. Odată cu trupele rusești de ocupație care vorbeau franțuzește, odată cu mișcarea Eteria, care a adus aici greci mai evoluați și cu o cultură puțin cel mai occidentală, după aceea pacea de la Adrianopol, care a deschis posibilitatea venirii de călători, de consul și așa mai departe, plus tendința aceasta pe care boierii români au avut-o de a-și trimite copiii să-și facă studiile de la începutul secolului al XIX-lea, la Viena, la Berlin, dar mai ales la Paris. În momentul acela, acești tineri n-au revenit numai cu bagajul de cunoștințe pe care l-au dat universitățile, dar și cu elementele de cultură respective, cu veșmintele pe care le-au schimbat. Au venit aici cu limba franceză în special.
Și toate imaginile care au păstrat chipul acestor bărbați din lumea înaltă, ni prezintă cu pălărie, cu mănuși, cu baston.
Ei așa zis, bonjuriști.
Spuneți-ne puțin, domnule profesor, și despre acel întreg ritual de conveniențe de care trebuiau să țină seamă oamenii epocii respective, pentru că era importantă poziția în societate.
Perioada aceasta, așa zisă Belle Époque și perioada celui de-al doilea imperiu, când s-a întâmplat toată această poveste, era dominată de regulile de viață socială apărute în special în Anglia, în perioada victoriană. Și când au venit aici, au venit cu toate aceste obiceiuri, care nu existau înainte în societatea noastră, unde erau obiceiurile orientale, care și ele aveau ritualurile lor și ele conțineau dimensiunea aceasta a unei politeți înțelese însă altfel decât cea occidentală. Trebuie să dansezi. Au apărut dansurile occidentale, nu uitați, au apărut jocurile de cărți, a mai apărut ceva, muzica în casă, piano.
Existau anumite conveniențe și în relațiile dintre bărbați și femei?
Foarte multe, cu totul diferite. Ele s-au schimbat, în special sub influența călătorilor străini și a consulilor, care i-au învățat pe boierii români cum să se poarte.
Domnul profesor Constantin Bălășanu Stolnici, cu o opinie personală despre onoare, familie și duel. Ce alte cauze îi aduceau pe doi bărbați în situația de a se duela, domnule doctor Kiper?
În general, ofense interpersonale, referiri la avere, referiri la comportamente în diferite situații, în general carențele morale, cum ar fi lașitatea, comportament inadecvat. O parte dintre dueluri aveau un substrat familial mai profund, adică aveau de împărțit povești din trecut foarte complicate. Mai existau apoi lovirile, pălmuirile, cum ar veni. Acestea erau ofense considerate foarte grave și presupuneau un duel extraordinar. Mai existau motive pur politice atunci când se desfășurau un spațiu politic.
Am văzut că acestea erau destul de numeroase în statistica pe care ați efectuat-o dumneavoastră.
Da, politicienii împreună cu ofițerii sunt cele mai des întâlnite categorii implicate în dueluri. Adică până la primul război mondial îi avem în primul rând pe ofițeri, dar după primul război mondial, în perioada interbelică, pe primul loc, ca număr, sunt politicienii implicați în aceste dueluri. Ajung până în perioada 1920-1930 cam la 30% dintre provocatori și provocați să fie recrutați, să figureze ca politicieni, adică nu doar parlamentari, ci și în alți funcționari, prefecți, diferiți reprezentanți ai statului în aparatul birocratic.
Uitați, de exemplu, la Constanța, sub locotenentul Fințescu, îi trimite martor inginerului Simion. Era vorba de o insultă. În duelul cu pistolul s-au schimbat 3 gloanțe, la ultimul Simion fiind rănit la brațul drept. Care au fost regulile de disputare a unui duel, totuși? Poate par interesante pentru publicul de astăzi.
Este un proces foarte atent, urmărit.
E și reglementat în același moment timp.
În codurile de duel valabile, întregul proces al provocării la duel este foarte atent reglementat. În primul rând, cel care se considera ofensat trebuia să își constituie martori. Își chema 2 prieteni de încredere sau 2 apropiați a căror moralitate era mai presus de orice îndoială, iar lor le comunica faptul că a fost jignit, ofensat de o anumită persoană. Prin intermediul celor doi se trimitea un cartel, adică un bilețel de provocare, prin care cel care jignise era somat să-și constituie martori. Cele 2 perechi de martori trebuiau să negocieze fie o împăcare, fie o ieșire pe teren. Împăcarea presupunea cererea scuzelor, în particular, sau prin intermediul presei, în public sau în cadrul grupului unde a fost rostită ofensa. De multe ori, afacerile de onoare se opreau la acest stadiu. Când nu se ajungea la o înțelegere, se trecea la negocierea unui duel. Duelul putea fi de mai multe tipuri. Duel simplu, ordinar, adică până la prima picătură de sânge. Un duel care presupunea mai multe reprize, deci în al doilea caz, sau un duel de exterminare, până când unul dintre cei 2 dueliști era pus în incapacitatea de a mai lupta. Pe teren, lucrurile erau și mai atent prevăzute, adică nu te puteai duce acolo, scoteai pistolul și trăgeai. În primul rând, se urmărea calmarea indivizilor, să nu se producă o vărsare de sânge care lăsa o pată gravă pe biografia respectivilor. Cei doi erau controlați să nu aibă asupra lor materiale, stofe capabile să împiedice loviturile. Era prevăzut de asemenea și terenul unde trebuia dusă lupta. Dacă era dusă cu spada sau cu sabia, acesta trebuia să permită dueliștilor retragerea, astfel încât să nu fie foarte rapid atinși cu sabia. Trebuia să fie un teren drept, luminos și așa mai departe. Pentru duelurile cu pistolul, se preferau pistoalele fără precizie sau erau indicate, adică fără cătare și fără să fie ghintuite, adică să aibă un glonț foarte bine direcționat. În timpul duelului puteau apărea situații neprevăzute, adică rapiditatea schimbărilor de lovituri de spadă era foarte mare. Prin urmare, martorii, putea exista și un arbitru al luptei dintre cele două perechi de martori sau un arbitru propriu-zis al luptei. Martorii trebuiau să fie atenți pentru a opri o crimă. La un moment dat, dacă se considera necesar, lupta era oprită printr-o strigare. De asemenea, dacă unul dintre dueliști se considera că nu avea un comportament onorabil în timpul luptei, nu răspundea la comenzile arbitrilor, nu își respecta adversarul, era descalificat. Sunt foarte multe amănunte care de obicei scapă chiar codurilor și se ajunge chiar după dueluri la tot felul de instanțe, arbitri și supraarbitri pentru a se disputa, să se dezbate un anumit caz.
Revin la conținutul studiului dumneavoastră. În 1895, Anton Bacalbașa, directorul ziarului umoristic Moșteacă, trimite martor doctorandului Bogdanovici. Incident la Capșa. Bacalbașa a fost pălmuit de Bogdanovici pentru că inserase o corespondență din Târgoviște, plină de insulte la adresa mamei studentului și apoi refuzase rectificarea. Duelul are loc cu pistolul, fără niciun fel de rezultat. Important, scrieți dumneavoastră, Caragiale este acuzat că ar fi propus inițial un duel cu pistolul de la 10 pași. Ce însemna un duel cu pistolul de la 10 pași?
Era un duel de exterminare.
Era o moarte sigură, nu?
Moarte sigură, pentru că 10 pași înseamnă aproximativ 6 metri.
Și un singur glonte, nu?
Da. Rare ori se putea rata de la o asemenea distanță.
Da, știu că am mai citit și despre duelul care ar fi putut avea loc între un om cu toate simțurile intacte, dar celălalt era și miop și surd.
Da, e un caz de la ieși de la Junime. În general, ritualul duel, codurile încearcă să-i pună pe același picior de egalitate pe cei doi dueliști. Dacă unul are o infirmitate, atunci se încearcă o egalizare a șanselor de rănire din partea celuilalt. Adică dacă ești, să zicem, ai o infirmitate, nu ai o mână, atunci se cere în duel acționarea armei cu cealaltă mână și așa mai departe.
Cu mâna mai slabă, să spunem așa.
Cu mâna
neobișnuită, da. Ce tratament, domnule doctor Kiper, a primit duelul, înfruntarea aceasta pe viață și pe moarte din partea autorităților? Pe de-o parte avem codurile onoarei, cum le-ați povestit dumneavoastră succint la începutul ediției. Pe de altă, avem măsurile punitive, rigoarea legii.
N-aș spune măsuri punitive din partea legii.
Am văzut și zile de închisoare pentru unii dintre combatanți.
Dar e foarte puțin, pentru că în comparație cu aceleași fapte prevăzute în codul penal de aceeași importanță, cum ar fi omuciderea sau lovirea sau rănirea, cele rezultate în urma duelurilor erau tolerate. Rezultatul unui duel politic între Nicolae Filipescu, fruntaș conservator, deputat, primar al Bucureștilor, și George Emilian Lahovari, de asemenea conservator, de asemenea deputat, un duel letal în care Lahovari este ucis. E un celebru duel de la 1897, amplu dezbătut în societate. În ciuda scuzelor prezentate de Lahovari, Filipescu nu le-a acceptat. Ambii aveau un trecut de dueliști înfocați, fuseseră răniți. În urma acestui duel, Lahovari, cum am spus, a murit și a început un proces foarte interesant în care justiția a trebuit să statueze dacă duelul este sau nu tolerat în societate. Tolerat, înțelegeți, în dumneavoastră ghilimele. Și în Parlament au fost făcute presiuni, s-au depus legi împotriva duelului, care au căzut în final, au fost sabotate de parlamentari. În final, Filipescu a fost condamnat la numai 6 luni închisoare și grațiat prin mărinimia regelui Carol, după ce executase practic vreo 2 luni. Ucisese un om, și primise 2 luni și fusese și grațiat. O crimă, prin aceleași mijloace, probabil se solda cu o închisoare pe viață
la Ogna, sigur. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorice, Duel, onoare, masculinitatea în România secolul 19 și 20. Invitat domnul dr. Mihai Kiper, istoric, la Institutul de Istorie A. de Xenopol din Iași. Domnule doctor Kiper, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. De asemenea, mulțumesc și colegilor noștri de la Radio Iași pentru sprijinul acordat realizării acestei ediții. Aici Radio România Actualități.